Vi ber først, Herre, takk for at vi får lov til å samles og får lov til å være her. For det du har for denne dagen, Herre, vi priser deg for det. I Jesu navn. Vi ber at du skal åpne ordet for oss. La oss få lov til å se sannheter om hva du gjør i vår tid og hva du har gjort noe opp gjennom tiden. Og ikke minst at vi kan se en enda større betydning av oppstandelsen og dens betydning i Jesu navn. Amen. Før jeg taler så har jeg lyst til å si noe fordi at det her ikke sikkert du husker på hver eneste dag, men i påsken, nemlig på Palmesøndag 26. mars i 1016. Du husker det? 1016. Da var det et helt avgjørende slag her ute i fjorden. Slaget ved Nesjar heter dette. Og i kristendommens historie og i Norges historie så var dette et av de viktigste slagene i vår historie faktisk. Der la man hele grunnlaget, det var den største seieren, ofte så er Stiklestad liksom pekt på, men dette er det avgjørende slaget i forhold til kristendommens framvekst. Og så skal man forte seg å si at kristendommen, den gikk ikke fram i Norge på grunn av sverd eller slag, men kristendommen, den gikk fram på grunn av misjon. Det var det som var hovedbiten for å bringe den kristne tro til Norge. Men flere av disse kongene som kjempet, flere av de på Stiklestad for eksempel, så var det flere av kongene som var troende, så det var ikke slik at nå velger du Jesus, eller så dør du. På ingen måte, det kunne nok ha funnes, men det ikke hovedtonen i det hele tatt. Men slaget ved Nesjar, som da midt imellom her og Helgeroa, og hvis du reiser til Helgeroa, så vil du finne at der står et monument, et steinmonument, og det, hvis du ser på det med en gang, så ser det ut som at det er et sverd, og så snur du det litt, og så ser du at det er et kors. Og på bakken så ligger det noen svære steinsverd som knekt. Og betydningen var at det her var noen av kampen avgjort i forhold til kristendommens vei videre. Så det er vel verdt, i og med at vi har akkurat vært i påska, så er det vel verdt å ta med seg at når påsken kommer, så var det et betydelig slag som utspente seg i fjorden rett her ute. Så det er bare å lese lokale historier og glede seg over det. Vi skal se på noe helt annet, og Stefan han satt opp bildet som jeg skal bruke som en illustrasjon. Dette er et bilde av likklede i Torino. Det ikke det ekte klede, men det et bilde av likklede. Og dette bildet det tatt av en jødisk fotograf som var hovedfotograf når man forsket i særdeleshet på dette kledet. Og dette kledet veldig, veldig spesielt. Det ingenting i verden som i nærheten av dette, og vi skal si noe om dette. Vi skal starte i Bibelen, og da går vi inn i Johannes evangeliet, for det der man leser om dette. Man leser om det i alle fire evangeliene, men i særdeleshet i Johannes evangeliet, kapittel 20, vers 1 og utover. Men på den første dag i uken kommer Maria Magdalena tidlig til graven, mens det ennå var mørkt. Og hun ser at steinen blitt tatt bort fra graven. Da løper hun og kommer til Simon Peter og til den andre disiplen som Jesus elsket og sier til dem, «De har tatt Herren bort fra graven, og vi vet ikke hvor de har lagt ham.» Derfor gikk Peter ut sammen med den andre disiplen, og de kom til graven. Og hør nå, så løp de begge sammen, og den andre disiplen løp fortere enn Peter og kom først til graven. Da han bøyde seg ned og så inn, så han linklærne ligge der. Likevel gikk han ikke inn. Svetteduken som hadde vært rundt hodet hans lå ikke sammen med linklærne, men var foldet sammen på et sted for seg selv. Nå gikk den andre disiplen, Simon Peter kommer til graven, kommer og gikk inn i graven, og han ser linklærne ligge der. Ja, det står to ganger, ja. Det var derfor det. Jeg tar det fra vers 5. Da bøyde han seg ned og så inn. Så han linklærne ligge der. Likevel gikk han ikke inn. Så kommer Simon Peter etter ham, og han gikk inn i graven, og han ser linklærne ligge der. Så begge to kommer til graven. Peter går først inn, han ser linklærne ligge der. Johannes går så inn, han ser linklærne ligge der. Svetteduken som hadde vært rundt hodet hans lå ikke sammen med linklærne, men var foldet sammen på et sted for seg selv. Nå gikk den andre disiplen som hadde kommet først inn i graven og så inn, og han så og trodde. For de forstod ennå ikke skriftene at han måtte stå opp. Da gikk disiplene tilbake til sine hjem. De så linklærne, Johannes, han så linklærne og trodde. Vi i altså en tid etter Jesu død og oppstandelse. Vi feirer 40 dager mellom oppstandelsen og Kristi himmelfart. Dette historiske faktum. Jesu død et faktum, og man må si at hans oppstandelse like på samme måte også et faktum. Allikevel så det en viss dissens rundt det hvor var Golgata? Reiser du til Israel vil du se at man har ulike meninger om hvor det faktisk var. Går du der som Via Dolorosa i dag, så vil du oppdage at det egentlig Via Dolorosa flere meter lenger ned. Så du går egentlig ikke på Via Dolorosa, men man har derfor diskusjoner om hvor det også Og ikke minst graven. Hvor var Jesus sin grav? Var det Gordon sin grav, eller var det en annen grav der som du har den store kirken? Det jo diskusjoner. Men en ting har altså Jesus etterlatt, og det noe etter hans oppstandelse. Og det disse linklærne. Det noe helt uvanlig. Og de ser vi altså i vers 7, så ser vi at både det en svetteduk og det linklærne. Det to forskjellige vittner her sånn. Det som det interessante at begge disse vittnene altså bevart i dag. Og vi skal ha fokus i dag på dette Torino-kledet, som jeg personlig har vært og sett i Torino. Og det andre kledet, det her en av de bøkene, det mange bøker om denne type ting. Den her skrevet av Jostein Andreasen og Oddvar Søvik. Den handler om linkledet i Torino. Men så det et annet klede, og det interessant. Det heter Ovedio-kledet. Og det dette hodekledet som det stod om her sånn, som lå brettet, den svetteduken som lå ved siden av, skrevet av de samme forfatterne. Og det som spennende da, det at når man begynner også å jobbe med dette, så ser man at her det mange sammenfallende elementer. Disse to kledene kanskje noe av de som har blitt forsket mest på i vår tid. Man har brukt altså på linkledet i Torino ikke mindre enn over en halv million arbeidstimer på å forske i alle detaljer rundt dette kledet. Og for den som måtte tro, dette jo bare et katolsk liksom, relikvie på lik linje med alle andre beinrester som de finner etter den ene og den andre og biter av Jesu kors. Dette har ingen status i den katolske kirke som et relikvie, ikon eller noe sånt i det hele tatt. Dette et historisk dokument som ikke kom i katolsk eie før i 1983. Og fram til da så har det vært privatpersoner, og man kan følge dette historisk, skal ikke plage deg med det, man kan følge dette historisk helt tilbake til Jesu tid. Du kan tenke deg når dette for Johannes var noe som han kom til tro ved, at han trodde når han så det, så ikke det bare noe som blir liggende og sier at ja, vi har ikke noe bruk for det. Dette ble tatt vare på. Så begge disse to kledene, det her opprinnelige kledet jo da alt for lite her som det skjønner du, for at det ordentlige kledet, det 4,42 centimeter langt og 1,14 centimeter bredt. Det veier hele 2,5 kilo, og det hvis man måler i bibelske størrelser, så det 8 ganger 2 kubit. Altså helt nøyaktig, det jo våre centimeter som av nyere dato. Ovedo-kledet mye mindre, det 86 ganger 53 centimeter. Og det 1,5 ganger 1 kubit. Dette hodekledet, eller svetteduken, det kan man også lese om i Bibelen. Når du kommer til Apostlenes gjerninger 19, så man at man tok klærne som Paulus, eller svettedukene som Paulus hadde hatt, og så ga man det til de syke for at de skulle legge det på de syke så de kunne bli friske. Det som interessant da, jo at når man begynte å forske på dette linkledet, det var ikke noe man gjorde fra tidenes morgen. Det jo vår vestlige forskning, og den tar jo utgangspunkt i opplysningstiden, den tar utgangspunkt i når moderne forskning begynner, og noe av det første man gjorde var å ta bilde av dette linkledet. Linkledet har disse proporsjoner, det det man ser når du ser linkledet der sånn. De store, disse her greiene her, det ingenting som man legger merke til sånn, eller bør merke seg, for at denne her har overlevd et par brandtilfeller, der det kunne ha blitt ødelagt, men har overlevd. Og så dette reparasjoner, de store her sånn. Men her har du et bilde av en mann som ligger i full størrelse, 1,75 høy, cirka. Og det noe av det nærmeste du kan komme hvordan Jesus faktisk så ut. Fordi det her så unikt at det finnes ingenting i verdenshistorien som i nærheten av dette. Og det klart, det står ikke dette Jesus Kristus, det står ikke noe sted. Nå har man i det siste funnet, og der man mener da, rundt ved hodeområdet, så forsker man jo på dette her og leser det nå med forskjellige typer lys som gjør at du framhever dybder i det. At man har sett at det en attest som skrevet, en dødsattest skrevet av Pilatus, at nå kunne Josef ta ned dette legeme fordi at han var erklært død. Så mye tyder på å gå i den retningen. Men i 1898 så tok man det første bildet, og når man tok bildet av dette og så framkalte det på gammelt vis, så man at det negative, altså det som kom på selve fotofilmen, var enda mer spennende en bilde i seg selv. For at når du tar et negativ, så får du det bildet her. Vi kan ta og sende de rundt. Jeg har flere. To den veien og to den veien. Da får du et negativ som enda mer fremhever det bildet som der. I 1898, når man begynte å slåss om dette, så ble det da masse kontroverser. Men i 1931 så ble det bekreftet av en ny fotograf og så at det her funker det. Og fra da så begynner studiene. I 1933 så får man tatt tak i dette her for første gang og lest og tatt på en måte ordentlig tak i det. Og fra 1978 så settes det i gang en gigantisk forskning som heter Shroud of Turin Research Project. Der hadde du 24 vitenskapsmenn fra forskjellige områder av vitenskap som alle sammen jobbet for å finne ut av dette her. Og de var ikke troende. Alle de vitenskapsmennene. Flere hadde jødisk opprinnelse, flere var ateister, flere var agnostikere, og det var noen av de som også var troende. Men man skulle jobbe nå helt vitenskapelig, uavhengig av hva man tenkte og trodde om dette. Hva det da man vet? Jo, det første man har finnet ut, det dette ikke laget av mennesker. Det ikke mulig å reprodusere dette bildet i det hele tatt. Det helt unikt, som jeg sa, i verdenshistorien. Du kan ikke reprodusere dette bildet. Man fjernet enhver mulighet for at dette kunne være malt, det kunne være trykt, det kunne være printet, eller alle mulige måter som man overhovedet kunne tenke seg. Alle de mulighetene totalt fjernet. Det finnes ingen beviser for det i det hele tatt. Fire ting ved bildet helt spesielle, og da tenker jeg ikke bare på bildet i seg selv, for dette bildet har nemlig tre lag. Og det ene laget som du ikke ser så veldig mye her, for nå ser man mest det bildet av på en måte avtrykket, men det som kanskje noe av det mest skremmende på bildet, det blodflekker. Og det gjør at det å lage et maleri, det bruker man ikke vanligvis menneskelig blod til, men her så det ekte blod. Det blod som fra en mann. Det blod som har blodtype AB. I Europa finnes det nesten ikke AB i det hele tatt. På verdensbasis cirka 3%. I Israel så det over 18% som har dette. Så med stor sannsynlighet så dette en jødisk mann. Dette blodet, det ser man også på linkledet, så ligger det nederst. Og det blodet har på en måte trengt delvis igjennom disse linfibrene, så man vet at dette her har vært altså menneskeblod som har trengt igjennom fibrene etter forskjell for noe jeg skal si om et øyeblikk. Man ser også at blodet har naturlige baner, altså hvordan det ville oppføre seg på et menneske som gjennomgår en sånn prosess som det Jesus gjennomgår. Blant annet så kan man se over 400 sår på denne kroppen her. Så når man teller over alle typer sår, alle typer slag, vi vet at han ble pisket, det var ikke 40 slag, altså jødene hadde jo en begrensning på 39 slag, men her var det romerne som avstraffet, og de hadde ingen begrensninger. I tillegg så ble han pisket underveis, han ble slått når han ble arrestert i Getsemane, så i det hele tatt så har Jesus gjennomgått altså 400 blodige slag og sår som er rundt på kroppen. I tillegg så ser man det at han har vært korsfestet, det ingen tvil om det, for det merkene er på hendene, altså, og den her, ikke her. I middelalderen så begynte man å male korsfestelse her. Men det ingen fysisk mulighet. Altså, det finnes en del sånn morbide mennesker som har da testet dette, og vet at hvis du korsfester noen i håndflata, så det ingen mulighet for at det holder. Og de blir alltid korsfestet her. Og det som skjer når du korsfester noen der, det at tommelen blir dratt inn, for den treffer en nerve, og derfor så det man ser på bildet. Det ser som man har bare fire fingre, og det fordi at tommelen ligger under. Man ser også det at han har hatt en tornekrone. Helt tydelig så ser man marker etter det, og et av merkene fremme i panna, der man ser at det en blodstripe som ser ut som et sånt tretall. Og det har med at blodet, det renner jo, og så koagulerer det. Og det ser man da på Jesu legeme, akkurat som at etter at han har blitt pisket, da ser man merker etter det. I det at han har blitt korsfestet, så ser man merker etter det, hvordan blodet har rent nedover armene, hvordan blodet har rent på forskjellige måter da, ifra kroppen. Man ser tornekronen som blir satt på, og Jesus var jo ikke på korset veldig lenge. Han var jo bare noen få timer egentlig. Og så ser man at han på et tidspunkt har blitt tatt ned, og at de har båret han, og det her dette hodekledet kommer inn. For at i jødisk tenkning så er blodet hellig. Blodet skulle ikke på bakken, det var når man offret dyr, eller hva det var man offret, så skulle det ikke kastes bort, for livet i blodet. Og derfor så hadde man et vanlig halstørkle, det varmt i dette området, og det det ovedokledet Det har ikke samme proporsjoner, eller noen samme type tøy som det i linkledet, men det et eget klede. Og det brukte man til å tørke svettet, men det har man også brukt når man tar Jesus ned fra korset, og legger det over hodet for at man ikke skulle tilsøle seg selv. Man kjemper jo med klokka for å være innenfor klokka 6 på kvelden, for da det sabbat. Så det her har man samlet opp, og det ser man tydelig. Når man sammenligner da linkledet og ovedokledet, så ser man at dette blod fra samme person. Man ser at det trykk overensstemmelsen, altså merkene, når man jobber med dette som en sånn rent kriminalteknisk, og sammenligner avtrykk, så kan man tydelig se at det helt overensstemmelse med mer enn 50% av disse punktene som man ser, og 20% det man trenger for at det skal være reelt. Og her det snakk om 50%. Altså 50 punkter, men ikke prosent, men 50 punkter. 20 punkter nok for at man skal si det identisk. Her det 50 punkter som overensstemmende. Så det en overveldende, på en måte, bevismengde som tyder på at dette kommer fra ett og samme menneske. Og man ser også at man har at vedkommende har blitt båret, og det har bært han i på en måte i hodet. Den ene har bært der, og så har de andre bært andre steder på kroppen. Man ser også at han har blitt begravet, for når han legges da ned, så vil jo blodet da renne annerledes igjen. Så alt dette ser man med helt tydelighet når man har studert dette linkledet. Det andre området som så helt unikt, det under føttene, på knærne, og på nesetippen så finner man stein og jord som helt unikt bare for Jerusalem. Altså du finner ikke den steintypen noe annet sted. Og det tyder på, selvfølgelig, han gikk barbeint til korset, og han har falt underveis på sine knær, falt på sitt ansikt og truffet bakken, og det finner man også partikler igjen ifra. Det tredje at man finner også merker etter både blomster og salveolje. Han ble jo salvet med, gjort ferdig for begravelse med ganske omstendig flere, 20 kilo med salveolje, som var vanlig, og det var jo for å på en måte jobbe med flere ting på en gang. Men man ser blomster som også helt unike. Man finner ikke mindre enn 58 forskjellige planter som pollen på dette linkledet, og der 33 av de finnes bare i Israel og i Tyrkia. Og de fleste av disse ikke vinddrevne pollen, men det pollen som på en måte overføres via dyr og insekter. Altså det betyr Kun I närheten av detta område finner du disse plantene, finner du denne, disse pollenartene. Så har vi det fjerde som helt unikt, og det dette avtrykket. Det har man forsket på mer enn noe annet for å se hvordan kan man få til dette her, som både positivt bilde, negativt bilde, og som har en tredimensional funktion. Altså dette her lenge før vi kommer opp med hologrammer I vår moderne tid, så har denne, dette bildet her har I seg tredimensionale proporsjoner, som gjør at man kan fremstille I dag, ved hjelp av hologram, ved hjelp av disse målingene, dybdemålinger, slik at man kan gjenforme mannen I linklærne 100%, sånn som han så ut. Hvordan ble det laget? Det nærmeste man kan komme, det når Jesus på forklaringens berg, så utstråler han, står det. Og her mener jeg at det en utstråling som har vært bare et millisekund. Og det man ser også, det at utstråling den har vært, og den har, det bildet her har på en måte I seg bevegelse. Så det ser ut som akkurat som hvis du tar et bilde, og så den du tar bildet av beveger seg bittelite grann, så ser du som det litt sånn, blir litt sånn bevegelse I selve bildet. Og det skjer her. Dette Jesu oppstandelse, det I et øyeblikk snu, så kommer livet tilbake I kroppen hans, og han reises opp, og bildet og avtrykket henger igjen I linklærne. Det, tenker jeg, har vært noe av det mest sterke som de her menneskene så, som møtte dette for første gang. Og det like imponerende den dag I dag, når du ser Torino-kledet, og setter deg bittelitt inn I hvordan dette har blitt til. Så, forfalskning, sier da noen. For dette var gjenstand for så mye forskning at man I 1988, det var da man hadde I sin spede begynnelse begynte med det vi kaller for radio carbon radioactive dating. Altså det sånn der du tar måling ifra utstråling ifra radioaktive stoffer C14. Og det ble gjort I 1988 av en kommitté som skulle da jobbe med dette profesjonelt selvfølgelig. Men det man ser da, og de skrev jo noen ting der de kom frem med, dette her en forfalskning, det et klede som fra middelalderen, fra 1260 til 1390. Og når det kom så var det som et dødsstøt igjennom så mange som hadde satt sin lit til at dette kunne faktisk være noen ting, for nå har vitenskapen drept kristendommen igjen. Men det som ofte skjer, og dessverre ganske systematisk I en del vitenskapelige miljøer, jeg sier en del, ikke alle, for at vi skal ha stor tillit til vitenskapen på det store og hele. Men det vi ser, det at det ikke all forskning som like ærlig. Og i dette tilfellet her sånn, så det definitivt det som en del av problemet. Her det foruten at man har påbevist at når du skulle ta og lage en C14, så måtte du klippe et stykke av kledet, Og da det jo litt viktig hvor klipper du hen. Og det her har man sett at de har klippt I et område som har vært en reparasjon. Og en reparasjon som ble gjort etter noen av disse brandene som var her. Og at man I tidligere tider holdt I enden på dette her stykket for å vise det fram I alle mulige settinger. I dag så ligger dette her I et sånt spesiallaget luftkammer, kan du si da. Så det spesialbehandles og ikke utsettes for stråling. Du kan bare reise og se det hvert 25. År. Så det liksom ikke sånn som daglig. Men det sånn var det ikke I gamle dager. Da holdt jo dette her, biskopene holdt dette her og viste det frem til folket, for det her skulle. Og det har man historie på. Og vi ser derfor at historien går mye lengre frem enn middelalderen. Så når de sier at nei, det fra 1200-tallet, så det bare tull og tøys, for dette har man vist til lenge før 1200-tallet. Det andre man ser, det at, ikke har man brudd bare på hvor man har tatt dette tøystykket fra, men det også brudd I forskningsprosedyrer. Sånne ting skal jo på en måte forskes via flere forskjellige kontorer, og skal prøves på ulike måter. Det brudd på prosedyrer, og man har I tillegg fått en gave, anonym gave, på 1 million britiske pund for avsløringen av linglede. Så her det så mye elendig forskning at det håpløst. Dette har vi heldigvis klart å få datert. Denne boka her da skrevet av 800 sider som motbeviser forskningen som ble gjort I 1988 og de funna som de kom fram til. Og her står hele greia ramset opp bedre enn noensinne. Det tre ting som jeg skal si avslutningsvis. som viser til på en måte ektheten I dette her også, som viser at det før middelalderen. For det første så det tekstilet her sånn. Dette var egyptisk, ikke bomull, men det var egyptisk lin. Og det skal ikke være bomull I sånt noe I det hele tatt. Når de testet de bitene, så viser det seg de testene, der var det bomull. Og det viser med en gang, da tok de altså prøven fra feil sted. Dette egyptisk lin som foldet I det man kaller et fiskebeinmønster, og det var noe du kunne få tak I på den tiden som Jesus levde, og fram til cirka 300 etter Kristus. På middelalderen så var ikke det mulig å få tak I denne veven I det hele tatt. Så det kan ikke ha vært en middelalders forfalskning. Det andre at på øyelokkene, det kan jo ikke du se her bortifra så langt unna, men på øyelokka så var det vanlig at når man døde, så la man en mynt for at øyelokka skulle være stengt. Disse har man nå klart fordi at den moderne forskningen har også hjulpet oss I forhold til å få fram bilder og sånt noe fra her. Og der får man tydelig fram to mynter, ett på hvert øye, og de fra Pilatus sin tid. Det tredje, og det at all kunst man ser som tilbake, hvis du I katakomber I Roma, eller du rundt omkring I de klosterne fra tidlige tider, så bildene og gjenkjennelsespunktene overveldende I forhold til før middelalderen. Som jeg sa, på middelalderen så begynte man å tegne korsfestelse her, noe som ikke stemmer med noen ting I det hele tatt. For her så det noe helt annet. Og når man ser på de gamle korsfestelsesbildene, så korsfestelsen fortsatt her. Så der skjer det en forandring I middelalderen. Så konklusjonen med dette at dette har en ekthet med 99,99%. Og det en datering som de gjør på bakgrunn av alle andre ting enn C14, som tyder på at dette fra år 33 pluss minus 15 år. Så her har man faktisk et vitenskapelig da, og det jo det vi må frem til nå. Man har et vitenskapelig bevis for Jesu oppstandelse. Og her det begge sider av Jesus, både forside og bakside, så her kan man se hele greia. Og man ser, det også litt unike med bildet, at hvis du hadde prøvd å lage det, at du hadde lagt et laken over for eksempel, og så laget et bilde utifra det, så hadde du fått forstyrrelser. Og derfor så den todimensionale funktionen som på bildet, som gjør at du får et naturlig bilde, også et lite mirakel I seg selv, I tillegg til at det en tredimensionalhet I bildet. Så for deg og meg som troende, så har vi altså faktiske, konkrete beviser, om man vil det, og det sterkeste beviset I kanskje moderne tid I forhold til en historisk person. Jeg reiser til Roma på tirsdag og onsdag, og nå holder jeg på å lese en tjukk bok om Romas historie, og det bare helt håpløst å se altså hvor mye sterkere bevisføringen I forhold til dette, en ting som vi tar som en selvfølge at Roma jo sånn som det har vært, og historien kjenner vi liksom. Men det interessant også å se at rent historisk så har man så mye mer hold for våre argumenter og for vår tro. Og derfor så takker vi deg, Herre, for at vi får lov til å feire den oppstandne Jesus Kristus. Amen.